В «Укренерго» з'ясовують, що стало причиною аварійних відключень електрики у цілій низці регіонів. А в «Нафтогазі» сподіваються наростити видобуток і наступний осінньо-зимовий період пройти виключно з газом українського видобутку. Ці теми ми обговорили із енергетичним радником віце-прем'єр-міністра із питань євроінтеграції Олексієм Рябчиним. Спочатку хотілося б поцікавитися, як ви дивитеся на те, що сталося сьогодні з масовими відключеннями світла. Там і Київ, і Бровари, Харків, область, Дніпро, Павлоград, Одеса, ну купа міст в центрі Києва зникало, так? ДТЕК каже, що це спрацювала автоматика. «Укренерго» каже, що, так, вони теж кажуть, спрацювала автоматика, знеструмлені споживачі, все відновлюють і розпочали розслідування причин інциденту. На що це було схоже, на вашу думку?
Ну, також читаю ці повідомлення, можу прокоментувати, що дійсно є технічні речі, там зниження частоти, які пов'язані в тому числі з ремонтами поточними певних енергетичних об'єктів. Ну, в принципі, і там і в вашому радіо, і там національний марафон, коли виходимо, спілкуємося, запитують, яка в нас буде зима, що в нас за станом енергетичної системи. Я намагаюся там завжди відверто говорити, що система знаходиться під стані критичного навантаження, да, вона відновлюється, да, зараз немає такої атаки на енергетичні об'єкти, як це було взимку, да, в нас краще ППО, але система, той запас потужності, яка була, той жорочий, знаєте, такий, вона зруйнована, відновлюється, нам складно, тому якщо у людей є там дизель-генератори або накопичувачі, якщо не встигли їх купити, то, в принципі, подбати про це треба. Також зараз у нас є певна проблема, наскільки я там прочитав, і з гідроенергетикою, яка не може зараз надати там додаткові потужності. Тобто є намагання технічних фахівців, які відповідають за енергетичну систему, полагодити її. Не виключаю, що подібні речі також можуть бути. Але впевнений, що після нашої перемоги ми відновимо, наша система буде ще краща, ніж вона була до початку війни. А зараз, ну, відключили, потерпимо.
Ну, зрозуміло. Тобто, сьогодні повернуся додому, подивлюся, як там баночки мої, чи не розрядилися вони за ці кілька місяців, і, чи треба там ліхтарики з акумуляторами позаправляти і все інше. Ну, щоб підсумувати, це оте, про що «Укренерго», «Міненерго» попереджали. Тому що ці резерви лінії, це фактично як, ну, не знаю, подорожник на вавці замість нормального повноцінного загоювання ремонту.
Ну, я би сказав би також захоплення Запорізької атомної станції і інших енергетичних об'єктів, які зараз працюють на енергосистему України, якраз сказується, є проблема. Ми, якщо минулі роки для того, щоб витримати таку ціну на електроенергію, тримати всі технічні показники, там навіть працювали, ну, вперше взагалі в історії України всіма енергоблоками атомними, а зараз ми можемо розраховувати на найбільшу в Україні і в Європі Запорізьку атомну станцію. У нас є влучання об'єкти вугільної генерації, у нас є влучання і ремонтні роботи йдуть по передачі. Ну, тому навіть незважаючи на те, що ми зараз можемо брати певні обсяги електроенергії з країн Європейського Союзу, які можуть надавати в рамках технічної допомоги або продавати. Ну, ситуація є важкою, тому віримо абсолютно, що після нашої перемоги і наші військові відіб'ють всі енергетичні об'єкти, полагодимо, що не треба відновлювати, не будемо відновлювати на їх місці, збудуємо нові сучасні для нас, для наших дітей, для наших онуків.
Ну, а тепер от, ну, наше сьогодення, наша реальність така, що треба, ну, усвідомлювати, що те, що сьогодні в енергетиці сталося, від цього не застрахована жодна область і ніде, просто тому, що енергосистема працює просто з величезним навантаженням. Ну, що ж, тоді переходимо до теми більш такої віддаленої в часі. Слухачам нагадую, енергетичний радник віце-прем'єра з питань євроінтеграції Олексій Рябчин зараз з нами в ефірі. І цікава дуже заява пролунала від Олексія Чернишова, очільника «Нафтогазу». Каже він, що наступного осінньо-зимового періоду Україна планує пройти виключно з газом власного видобутку. Для цього НАК планує видобути 13,5 мільярдів кубометрів. за цей рік. От зараз хотілося б розібратися. 13,5 мільярдів – це на 1 мільярд кубів більше, ніж видобувають зараз, скажімо так, у минулому році, наприклад. Чи я щось помилилася в підрахунках десь?
Давайте розділимо два питання. Скільки добуває Нафтогаз? Ну, якщо відкрити там звіт за 2021 рік, Нафтогаз добув десь 12,9 мільярдів кубів, ну, умовно там один з копійками мільярд на місяць. Да? Тобто і так в місяць по мільярду плюс там щось з хвостиком, от виходить, Нафтогаз добув майже 13 мільярдів. Інші приватні видобувники, тому що в нас є ще різні компанії, які добувають, видобули 15,6. Під час війни у приватних видобувників в когось захоплені були ділянки, хтось не інвестував, когось, ну, тобто вони знизили свій видобуток за 2022 рік. Так само і Нафтогаз. Певні ділянки, особливо на Харківщині, вони були під окупацією, вони були там законсервовані. Певні обсяги були там недоінвестовані, віддавались на потреби армії або техніку і не змогли там добуритися. Ну, видобуток не дуже сильно впав. Якщо я не помиляюсь, то дійсно там 12,5-12,6. Тобто, не воєнний рік 12,9, на воєнний рік трошки зовсім впав, виключно через там окупацію. То якщо зараз цього року видасться очільнику Нафтогазу і всім колегам, які працюють в Укргазвидобуванні, в інших підприємствах, наростити на мільярд, це буде дуже добре для країни. Зробити це буде відверто дуже, дуже важко. Треба проінвестувати значну кількість свердловин. Ну, це ми маємо робити. І як Нафтогаз, і як державна компанія, і приватні видобувники, ми дійсно маємо виходити на самозабезпечення. А друга частина вашого питання. Чи можемо ми обійтись без імпорту? Два роки тому ми імпортували 2,6 мільярди кубів. Рік тому, тобто от воєнний рік, ми імпортували там півтора мільярда. І зниження темпів імпорту газу говорить про те, що, на превелик жаль, у нас індустрія не працює. На превелик жаль, у нас стали заводи, у нас стали об'єкти економіки.
Зрозуміло, з яких причин, врешті-решт.
Саме так. Тому, коли економіка споживає газ, там електроенергію, вона це переводить, умовно, у ВВП, валовий внутрішній продукт, якісь зарплати, податки, робочі місця, товари. Коли це споживає лише населення або теплокомуненерго, то це, умовно кажучи, на життя, на забезпечення життя. Там також є економічні відносини, не має такої доданої вартості, як з промисловості. Тому теоретично ми зможемо проіснувати на газі власного видобутку від державної компанії «Нафтогаз», від державної компанії «Укрнафта», які зараз продаються певні активи, і від приватних видобувників. Теоретично ми зможемо пройти і не брати газ. Ну тут ще ми маємо дивитися, якщо нам дешевше буде закупити цей газ, треба дивитися, які обсяги ми можемо закупити, закласти в сховищах, і коли газ буде дорожче, ми там самим нам заробили. Кон'юнктура ринка також вкрай важлива. І економічне рішення. Ти вкладаєш ці кошти у власний видобуток, чи ти вкладаєш ці кошти в закупівлю? Це також на оцінку якраз і голови правління НАК «Нафтогазу» Олексія Чернишова, на уряд, на правління, які є. Тобто це також економічне рішення, про яке ми також не маємо забувати.
А от дивіться, в мене ціла така величезна купа питань, в яких хотілося б розібратися. Тому що, дивіться, я достатньо давно вже працюю в медіа новинних і весь час своєї роботи рік за роком посадовцями повторюється це вже як мантра. А от ми зараз як збільшимо видобуток, усім фатить, але ніт не виходить. Якщо зараз в НАКу кажуть, з початку року ввели в експлуатацію 7 свердловин, високий рівень видобутку газу, круто з одного боку, а чому раніше цього не було?
Дивіться, я також саме, як і ви, давно і в журналістиці, і в політиці, і в енергетиці, також з вами розділяв це. Потім я попрацював півтора року в Нафтогазі, але я не відповідав за видобуток газу, я відповідав за трансформацію компанії, більш сучасні рейки на її зелену трансформацію. Однак також колегам задавав це питання. Факт для того, щоб проблема Нафтогазу і взагалі України яка? Ті свердловини, які використовує Нафтогаз, вони вже старі і вони видихаються, давайте так, простою мовою. Для того, щоб підтримувати газовидобуток на такому ж самому рівні, тобі треба постійно вводити нові свердловини. Але нові свердловини компенсують де-факто ті старі, які вибувають, або вже знецінюють. Для того, щоб там якісно стрибнути, добувати набагато більше, ми мали і ми розробляли шельф Чорного моря. Там є дуже гарні запаси газу, Туреччина це робить, Румунія робить, і у нас. Однак там зараз, ми розуміємо, і навіть ще до початку повномасштабної війни, там робилась 3D-сейсміка, прийшов спеціально оплачений наземний корабель, який попрацював тиждень, його відігнали російський воєнний корабель. Пройшов і сказав, не треба тут робити сейсмику, йдіть, геть, а то тут в нас навчання. Тобто оце інвестиції, гроші, які Нафтогаз де-факто вкладав в розробку нових свердловин і в достатній кількості, в залучання нових технологій, бо треба, так як можуть бурити, умовно кажучи, там американці чи норвежці, чи інші компанії передові, от нам ці технології треба також залучати, більш ефективніше використовувати. Тобто питання як в менеджменті, так і фінансових ресурсах. І нагадаємо, що ті свердловини, де-факто, які вводяться в експлуатацію, вони почали розроблятися там рік тому, 2 роки тому, 3 роки тому. Тому воно йде, якби ти сьогодні можеш звітувати за те, що робилось там, хоча б там півроку, рік, півтора-два тому.
Далі ви самі згадали, що це шалені гроші. У вас є припущення, де НАК взяв на це гроші, якщо він не може, не здатен зараз розрахуватися із кредиторами? Ми пам'ятаємо, всередині лютого він висунув пропозиції щодо реструктуризації боргу. От там щось за 800 мільйонів доларів було. Там сума, відсотки. І от зараз з більшою частиною кредиторів, наскільки я розумію, я так порилася у останніх згадках щодо цього, домовитися так і не вдалося. А ми розуміємо, що це от відкриття, запуск в експлуатацію нових свердловин, це не 7 копійок, м'яко кажучи.
Дійсно, Нафтогаз намагається реструктуризувати ці борги. Інвестори чи або кредитори кажуть, давайте поверніть ці гроші, ми бачимо, що вони у вас є. Є різні аргументи, не хочу втручатися в перервний процес і бажаю, щоб цей процес закінчився, бо це дійсно для Нафтогазу певні проблеми з доступом на там міжнародні ринки. Умовно кажучи, ти розумієш кредитора, ти комусь зайняв гроші, хочеш повернути. Тобі кажуть, поверну пізніше. І від того, як ти аргументуєш цю позицію, від того і залежить результат. Чи треба повертати гроші, чи пізніше. Ніхто ж не відмовляється від того, що ми взагалі не будемо повертати. Просто зараз під час війни важливіше набагато залучити там ці ресурси, спрямувати не на повернення коштів, а реструктуризувати ці зобов'язання. Як ми з вами вже говорили, на видобутку нових джерел газу, в тому числі з продажу цього газу будуть повертатися борги. Тобто в компанії є певні обігові кошти, тому ще раз, залишимо ці міжнародні перемоги.
Я не чіпала самі, дивіться, пане Олексію, я не чіпала самі перемовини, я просто цю кореляцію, чи кредитори не образяться, що їм кажуть, ні, ми вам ваші гроші не повернемо, ми тут краще свердловину відкриємо.
Скажімо так, так думаю, що це також може бути аргументом кредиторів, які з кимось ми домовились, кредитори, які там декілька цих траншів, які були залучені там в попередні роки, там 16-18 рік, з деякими кредиторами, як тут, наприклад, там EBRD, домовилися. Деякі кредитори кажуть, ні, зараз хочемо повернути гроші зараз, така їх позиція, тому залучені певні посередники, які намагаються там запропонувати там кращі умови, але пізніше. Це складні перемовини, боргові. Віримо в те, що вдасться і Міністерство фінансів, і Нафтогазу це зробити. Де-факто позиція Нафтогазу, у Нафтогазу є гроші, готові повертати, але є заборона суверена, тобто української держави, ці гроші зараз під час війни там віддавати кредиторам, а краще їх запускати. І від того йдуться, скажімо, такі складні перемовини для того, щоб ці гроші зараз залишились в компанії і працювали на благо компанії, на благо України, на газовидобуток, на модернізацію і на все решту.
Ну, я теж, мені здається, що краще «Нафтогаз» буде вкладатися у виробництво якесь корисне, ніж, наприклад, знову просити в державі якісь шалені гроші, щоб йому виділили, бо йому незручно фінансово. Ми пам'ятаємо, що і таке було, і доволі нещодавно. Далі.
Ну, зараз, до речі, так само, ну, «Нафтогаза» є, ну, певна, ну, такої, щоб не ускладнювати для слухачів, так «Нафтогаз» також просить від держави ті гроші, які держава їм зобов'язана заплатити згідно тих законів, які діють по там компенсації певної ціни на газ. Тобто ці розмови вони також ведуться в компанії. Подивимось на те, чи буде це результативно, чи відкривати нові свердловини, інвестувати в них – це достатньо дороге задоволення.
Щодо нових свердловин, в мене от кілька ще лишилося питань. Дивіться, наскільки зараз теж «Укргазвидобування» використовує, ну, сучасні якісь модернові технології, от якщо порівняти там, припустимо, 5 років тому і зараз. От перше, що мені спадає на думку, що зустрічалося отак в ЗМІ, ну, я, чесно скажу, невеликий в цьому фахівець, але от знаю слова «гідророзриви», «горизонтальне буріння». Це, наскільки я пам'ятаю, мова про вже виснажені свердловини, от те, що ви згадували, що можна там якось так горизонтально зробити, щоб з них ще чогось дістати корисного. Українська компанія цим користується? Чи не дуже?
От, скажімо так, там років 10 тому відбулося там певні оновлення, де було закоплене там якісне обладнання щодо колтюбінга. Не знаю, наскільки там не фахівці розбираються. Я те, коли ми їздили якраз на свердловини, на процес їх.
А колтюбінг – це що саме?
Це якраз такі, там, от такі, скажімо, установки з такими тоненькими трубочками. Я просто не знаю, як їх, знаєте, з нефахівцями давати такі... такі.
Тобто, ну, я перепрошую, ну нам же ж цікаво, як це відбувається.
От я думаю, до речі, це якраз і для «Нафтогазу», для керівництва «Нафтогазу», можливо, і такий буде лайфхак або інших компаній, щоб допускати і медіа, і журналістів, і простих громадян до цих процесів, тому що дійсно цікаві дивитися, як ці установки, які, до речі, були закуплені, якщо я не помиляюсь, в Китаї, оці тюбінкові установки, як вони допомагають інтенсифікувати там буріння і там відновлювати там малодебітні ці свердловини. Щодо горизонтального буріння, дійсно треба залучати там передові міжнародні компанії для того, щоб видобувати більш сучасно. Також дуже велика проблема, наприклад, газ метан, який просто там викидується в повітря, що шкодить екологію, довкіллю, клімату, і той газ, який недополучає або громадянин, або підприємство. Тобто це про ефективність використання того обладнання, яке є, тих ВТВ, яких називають, виробничих технічних втрат. Тобто багато чого можна зробити для того, щоб видобувати більше, якісніше, в тому числі залучення технологій, залучення якісних фахівців. Однак це дійсно, ну, дороге задоволення.
Дивіться, ще про що хотілося поговорити. Чернишов каже, що проблема, от якщо раптом не вистачить оцих нарощених обсягів газу на проходження опалювального сезону з власним газом, з українським, проблеми немає, тому що «Нафтогаз» приєднався до платформи оцих європейських сумісних закупівель газу, яку європейські країни нещодавно закупили, вона Aggregate.eu називається. От каже, зможемо оперативно замовити потрібні нам обсяги. Ну, це добре з одного боку, але перше, якою буде ціна цього газу на наступний опалювальний сезон? Це раз. А по-друге, от і так, я подивилася на годинник, певно, Бог з нею, з ціною. А оця платформа Aggregate.eu, НАК пропонував, щоб її учасники користувалися українськими підземними сховищами і щоб там газ для європейців зберігати. Це користуватиметься попитом, припустимо, цього року? На цьому НАК зможе підзаробити?
Ми дуже сподіваємося, так, дійсно, ну, це досягнення України, що ми не є, не будучи країною Європейського Союзу, поки що, однак, долучені до цих механізмів, тобто це можливість. І якщо буде вигідно, і компанія, і країна, да, прийме рішення, що треба купити Можливо, це замороження якихось там обігових коштів, ти кладеш цей газ в сховище, але потім це буде вигідно. Да? Тоді це буде зроблено. Якщо вигідніше прийняти, це якраз рішення менеджменту, потім на менеджмент буде певна оцінка їх там якихось спроможності. Тому це, ну, це правильне або неправильне речі, судити трошечки пізніше. Те, що є така можливість, це супер-мега добре і позитивно. А щодо того, чи зможемо заробити на наших сховищах, так, треба пропонувати це. І саме для того наш оператор газового сховища пройшов сертифікацію, таку процедуру складну за новими умовами, і ми другі в Європі. Да? Ми намагаємося всякого лякого там запропонувати закачувати газ в наше сховище, тому що в Європі вони там вже напівзаповнені. До речі, це допомагає також тримати низьку ціну. Тому що ми пам'ятаємо, Газпром минулого року маніпулював на цьому ринку, тобто він володів певними сховищами, і коли ціна була вигідна, щоб закачувати, він не закачував, щоб там ще збільшити ціну. От європейці ці махінації розкрили, тому зараз вичавлюють Газпром зі структури власності сховищ, не дозволяючи робити такі маніпуляції. Тут якраз наші сховища можуть бути, ну, задовільнити цей попит, і це буде дуже добре, тому що і для нас, чим більше газу в сховищах, тим гарніші тиски, з якими ми працюємо по трубах, тим, ну, умовно це дешевше і якісніше постачати газ по українській системі.
Ну що ж, слідкуємо за цим агрігейтом в такому разі, що там відбуватиметься на цій платформі закупівель, чи зрушиться там щось із місця для підземних українських газосховищ. Тому що тема дійсно дуже цікава. Про аварійні відключення електрики в багатьох областях та плани Нафтогазу пройти опалювальний сезон виключно з газом власного видобутку ми поговорили з енергетичним радником віце-прем'єра із питань євроінтеграції Олексієм Рябчиним. В ефірі Громадського радіо працювала Олена Новікова. Слухайте, думайте.
Програма створена у рамках проєкту «Термінова підтримка ЄС для громадянського суспільства», що впроваджується із САР-єднання за фінансової підтримки Європейського Союзу. Її зміст є виключною відповідальністю Громадського радіо і не обов'язково відображає позицію Європейського Союзу.